sāksim laikam ar bitēm, jo bitas bija laikam pirmās, ar ko mēs iesākām, vai ne?
Jā, lai notiek.
Vispirms ar saimnieku Ati dodamies apskatīt bišu saimes. Lai arī lauksaimniekiem šis gads ir kaprīs, par medusražu lejas līvēs nesūdzas.
Ļoti laba būs akal. Nekāda vaina. Varbūt tumšāks gan ir nekā citus gadus, jo ir vairāk izsvīdumu medu šī karstumā, kad nebija mitruma, sauss. Ir tāds biezāks, sausāks, labāk glabāsies noteikti, tāds stiprāks.
Intensīvāk garš,
Un saimnieki iesaistījušies arī kādā pētījumā.
Tad divi stropi piedalās Insignia pētniecības projektā. Tāds sabiedrības iniciatīvas projekts, kur katru nedēļu tiek paņemti dažāda veida paraugi uz mikroplasmasu, putekšņu paraugu, ko pēc tam tālāk analizē pa visu Eiropu. Cik daudz ir kaut kāds piesārņojums?
Iepriekšējos gadus pētīts pesticīdu atliek vielas ziedputekšņos, kas varētu būt rapšu laukā.
Novietojam stropus pie rapšu liela lauka, kur lauksaimnieks pēc noteikumiem veica apstrādes ar insekticīdu. Un secinājumi beigās ir tādi, ka putekšņos varbūt ir sākotnēji pārsniegtas kaut kādas devas. Tātad putekšņus varbūt nevar vākt pirmo nedēļu pēc miglošanas, bet nektārā nav nekādas atliek vielas, jo šis nektārs izdalās no iekšpuses, no augu sulām. Viņš netiek tieši iespaidots.
Vēl viena darbošanās sfēra lejas līvēs, ar kuru iepazīst Natis Vals, ir bišķkopības inventāra izgatavošana.
Šeit ir raganas rāmi rūpnīca. Ja, tā mēs saucam. Nu, mēs faktiski jau gandrīz rūpnieciskos apjomos. Priekš mūsu apvids ražojam rāmīšus ar pusautomātiskām iekārtām. Nu, sākās to, ka pašam vajadzēja apkāres daudz. Vajag rāmīšus, vajag stropus. Nopirktie no galdnieka īsti nederēja, un tad pētot vecos rasējumus, sākām paši taisīt. Nu, jau varētu teikt, ka arī diezgan rūpnieciskos apjomos.
Bet nu dodamies uz spārģeļu lauku, un šī jūma ir saimnieces Leldes pārziņā.
Pirmajā gadā iestādījām divas vadziņas, un tad ar katru gadu paplašinājām stādījumus. Spārģeļiem pieprasījums ir, spārģeļi ir interesanti vietējiem iedzīvotājiem, tā kā nesūdzamies par noietu tirgu šobrīd.
Viena no saimniecībā pēdējām realizētajām idejām ir gaļas lielo paudzēšana.
Dāmas, meitenēs, grieta. Šīs ir Highlander govis.
Saimniece Leldes stāsta, ka iegādāties gaļas govis mudinājusi doma, ka tās varētu noganīt zemi, lai tā neaizaugtu.
Ļoti labas, lai sakoptu pļavas teritorijas, jo mantoju no sava tēta zemi, kas bija sākusi jau aizaugt ar krūmiem. Šis likās tāds veids, kā sakopt teritoriju.
Protams, ar saimniekiem runājam arī par to, kāpēc ir tik dažādas saimniekošanas jomas, jo vai gan nebūtu vieglāk pievērsties kaut kam vienam.
Lai samazinātu tos riskus, tomēr, ja, teiksim, laikapstākļu dēļ neaugs pārģeļi, tad ir kaut kas cits, kas papildina to mūsu saimniekošanu. Tāda tā ideja, jo dažādākas nozares tomēr izlīdzinās tas risks.
Ir jābūt radošam, gribošam kaut ko darīt, gribošam meklēt kaut ko jaunu, gribošam meklēt kādus risinājumus, tā lai pašiem būtu gan stimuls darboties, gan arī prieks no tā, ko tu dari. Tā kā jā, galvenais jau ir tas gandarījums arī pašam to, ko tu dari.
Ir
gandarījums, jā. Līdz to ir interesanti pašiem, ka tu kaut ko jaunu kā iemācies, kaut ko jaunu meklē, kaut ko jaunu uzzini. Nav tā, ka tu esi iesīkstējis tajā vienā jomā un neskaties ārpus tā rāmīša, bet tu vari paskatīties arī kaut ko citu, atrast kaut ko vēl interesantu. Tā, ka tu redzi, ka varbūt tajā jomā vairs nav kur tev paplašināties vai izaugt, tad tu atrod kaut ko jaunu, kā sev pilnveidot, kā sev radīt kaut kādu pievienoto vērtību. Jā.
Nepārtraukti vajag mācīties. Daudz strādāt un visu laiku vajag to attīstību.
To, ka atkal ir jauns ieceres, apliecina arī pļavā uzceltais viesnamiņš, kurš domāts ikdienas steigas nogurdinātajiem pilsētniekiem. Jātiec gan, ka turisms lejas līvēs jau nav arī svešs. Te viesi var braukt un iepazīt darbu bišu dravā, bet septembra 2. sestdienā te notiek ikgadējās medus dienas. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.